«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
That creepeth o'er ruins old. Of right choice food are his meals, I ween, in his cell so lone and cold, in his cell so lone and cold. The wall must be crumbled, the stone decayed, to pleasure his dainty whim, and the mouldering dust that he is a merry meal for him, is a merry meal for him, and the mouldering dust that years have made is a merry meal for him, is a merry meal for him. Creeping when all life is seen, is the ivy green. Whole ages have fled, and their works decayed, and nations have scattered been. But the stout old ivy shall never fade from its hale and hearty green, from its hale and hearty green. The brave old plant in its lonely days shall fatten upon the past, for the stateliest building man can raise is the ivy's food at last, is the ivy's food at last. For the stateliest building man can raise is the ivy's food at last, is the ivy's food at last. Creeping on where time has been, a rare old plant is the ivy green, a rare old plant is the ivy green. Creeping on where time has been, a rare old plant is the ivy green.
Γέννημα θρέμα μιας δυναστείας τραπεζιτών, η Άντζελα Μπάρντετ Κούτς μεγάλωσε ως ένα ήσυχο προστατευμένο κορίτσι και έλαβε τη μόρφωση που άρμοζε στην καταγωγή της και την κοινωνική της τάξη. Έγινε μια από τις πλουσιότερες γυναίκες στην Αγγλία, αλλά η τεράστια περιουσία της ήρθε μαζί με ένα εξίσου ισχυρό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους λιγότερο τυχερούς από την ίδια. Ενεπλάκη ενεργά στην αναμόρφωση ολόκληρων περιοχών του Λονδίνου που μαστίζονταν από τη φτώχεια, χτίζοντας σπίτια και εξασφαλίζοντας παροχές σύδρευσης στους κατοίκους. Τάχθηκε στεναρά εναντίον της παιδικής εργασίας και συγχρόνως οργάνωσε σειρές μαθημάτων για παιδιά της εργατικής τάξης που δεν είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ώστε να αποκτήσουν γνώση ενός επαγγέλματος ή μιας τέχνης και συνεπώς καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Διέθεσε μεγάλο μέρος των χρημάτων της σε υποτροφίες και χορηγίες, ενώ δημοσίευσε άρθρα περί φιλανθρωπίας και κοινωνικής μεταρρύθμισης. Έζησε εντελώς εκτός νόρμας όσον αφορά στις προσδοκίες του φίλου της, αρνούμενη να παντρευτεί και να γίνει μητέρα. Απέρριψε ούκο λίγους μνηστήρες ως πρικοθύρες, γνωρίζοντας ότι, σύμφωνα με τον αγγλικό νόμο, ο σύζυγός της θα ήταν και ο διαχειριστής της περιουσίας της. Διατήρησε έναν τρυφερό δεσμό φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με την πρώην κουβερνάντα της, ενώ ανέπτυξε απροσδόκητα αισθήματα για το δούκα του Wellington, στον οποίο και έκανε πρόταση γάμου, παραβιάζοντας τις αρχές της, όταν εκείνη ήταν 33 ετών και εκείνος 78. Η πρόταση απορρίφθηκε από το δούκα, που έκρινε πως η ενδεχόμενη ένωσή τους θα ήταν ανάρμοστη και άδικη για μια νέα γυναίκα και σίγουρα λειψή ως προς μερικές χαρές του ημενέου που εκείνος δεν μπορούσε πλέον να προσφέρει. Όπως και να έχει, η προσωπική ζωή της Κούτς, ισόποσα μοιρασμένη ανάμεσα στις φιλανθρωπίες και τα πολυτελή πάρτι, αποτελούσε διαρκώς αντικείμενο συζήτησης και κορυφώθηκε στο απόλυτο σκάνδαλο όταν, σε ηλικία 67 ετών, παντρεύτηκε τελικά τον 29χρονο γραμματέα της, που τον γνώριζε από τότε που ήταν μικρός. Μπορούμε να φανταστούμε πώς αντέδρασε η ίδια απέναντι στη σοκαρισμένη λονδρέζικη κοινωνία. Δεν θορυβήθηκε καθόλου. Έζησε το υπόλοιπο του βίου της κουρνιασμένη στην ήρεμη συντροφικότητα με το σύζυγό της, συνεχίζοντας όμως την πολύπλευρη δράση της, συλλέγοντας έργα τέχνης, ταξιδεύοντας ανά την Ιφίλιο και μοιράζοντας κατά τ' άλλα το χρόνο της μεταξύ Μπράιτον και Κορσικής, με σύντομα διαλύματα διαμονής στο αγαπημένο της Λονδίνο. Η Κούτς ήταν εξ αρχής εξαιρετικά ευαισθητοποιημένη στο θέμα της πορνείας, που εξελισσόταν σε μείζον ζήτημα στην περιοχή του Πικαντήλη και στο οποίο η ίδια γινόταν μάρτυρας καθημερινά, καθώς εκεί βρισκόταν το σπίτι της. Γι' αυτό και όταν ο Ντίκενς την προσέγγισε για να την προσκαλέσει σε μια από κοινού δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, δεν χρειάστηκε να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για να την πείσει. Συνεργάστηκαν αποτελεσματικά, αν και στην πορεία δεν έλειψαν οι επιμέρους διαφωνίες σε θέματα διαχείρισης, που ξεπεράστηκαν όμως με τις απαραίτητες αμοιβαίες υποχωρήσεις. Οι στενότεροι φίλοι της Κούτς, ανάμεσά τους και ο πλατωνικός της έρωτας, ο δούκας του Wellington, την είχαν προειδοποιήσει έντρομοι πως με την εμπλοκή της σε ένα τόσο παράτολμο σχέδιο, διακινδύνευε την κοινωνική αυτοκτονία. Προφανώς, δεν είχαν αξιολογήσει σωστά την παντελή αδιαφορία της για τις συμβάσεις, αλλά κυρίως είχαν υποτιμήσει τη δύναμη της εσωτερικής της φωνής, που την εμπόδιζε να παραμένει αδρανής και να περιπολεί αγέροχη από τα ύψη του προνομίου της, ενώ μπορούσε να προσφέρει βοήθεια σε όσους την είχαν ανάγκη. Το 1857 υπήρχαν περίπου 8.500 πόρνες γνωστές στην αστυνομία, αλλά ο πραγματικός αριθμός πρέπει να ήταν τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερος. Οι Βικτοριανοί κατακεράβνωναν την πορνεία και οι απολύτως ανελαστικές αντιλήψεις τους όσον αφορά στη γυναικεία σεξουαλικότητα, την οποία αντιμετώπιζαν στην καλύτερη των περιπτώσεων ως σύμπτωμα κάποιας μυστηριώδους νόσου που απαιτούσε θεραπεία, δεν τους επέτρεπε να διακρίνουν κάτι άλλο πέρα από έναν επονίδιστο τρόπο ζωής. Ο στιγματισμός και η ηθική κατάπτωση που συνδέονταν με αυτό τον τρόπο ζωής διασφάλιζαν με στον οικόσιτο κομφορμισμό του Βικτοριανού σαλονιού πως η πορνεία δεν μπορούσε να αποτελεί επιλογή και συνεπώς η ενδοβλημένη αγγελικότητα των γυναικών ήταν αδύνατο να απειληθεί. Πουθενά στο αφήγημα της εποχής δεν βρέθηκε χώρος για μια ιδέα ερωτικής ελευθερίας. Κάτι από το οποίο βγήκε κερδισμένη τουλάχιστον η λογοτεχνία, μια και οι παρορμήσεις που φημώθηκαν έμαθαν να σπιθίζουν στα σκοτάδια και να λάμπουν στην καταστολή. Για τους Βικτοριανούς, ένας από τους λόγους που οι γυναίκες ξέπεφταν στην πορνεία ήταν επειδή αποπλανήθηκαν, επειδή κάποιος κακόβουλος εραστής μετέτρεψε το φαύλωρο μάντζο τους σε έγκλημα με επιβεβλημένη τιμωρία. Και επειδή ο αισθησιασμός όφιλε να είναι συνώνυμος με την εξαχρίωση. Ας μην ξεχνάμε τα αρσενικά των αδελφών Μπροντέ, το διαβολικό Χίθκλιφ της Έμιλι, το δαιμονικό Ρότσεστερ της Σάρλοτ. Εάν δεν είχε προηγηθεί από πλάνηση, τότε η πορνεία ευδοκιμούσε ως αποτέλεσμα έμφυτης ανηθικότητας ή ακραίας φτώχειας. Και αυτό το τελευταίο ήταν πέρα για πέρα αληθινό. Έξω από το παράπηγμα της τίμιας κοπέλας της εργατικής τάξης που δούλευε όλη μέρα ως υπηρέτρια, πλήστρα ή πλανόδια ανθοπόλησα για πενταροδεκάρες, αλλά και έξω από τα κατάφωτα παράθυρα των επάβλεων που σίονταν κάθε βράδυ από τις χωροεσπερίδες, γυναίκες κάθε ηλικίας παραπατούσαν πεινασμένες και μεθυσμένες στους λασπωμένους δρόμους, έκθετες στο αρπακτικό βλέμμα κάθε λογής ανδρών πρόθυμων να συνευρεθούν μαζί τους, πληρώνοντάς τες με λίγα σελήνια ή ένα γεύμα. Ανάμεσά τους, ευυπόληπτοι αστεί και κομψοί αριστοκράτες που, διόλου σπάνια, κατά τη διάρκεια των περιπτύξεων, έσφιγγαν στη χούφτα τους το μενταγιόν με την μπούκλα μιας άσπηλης αραβωνιαστικιάς.
And around the dear room.
αγρικία της ουρανίας Αφροδίτης δημιουργήθηκε για να προσφέρει βοήθεια στις γυναίκες που το επιθυμούσαν. Το τολμηρό σχέδιο απασχολούσε τον Ντίκενς για πολύ καιρό και η Κούτς, λόγω των σχετικά προοδευτικών ιδεών της και της αποδεδειγμένης γενεοδορίας της, αναδύθηκε στο μυαλό του ως η πιο κατάλληλη από τους επιφανείς φίλους του για να το υποστηρίξει. Από τη στιγμή που εξασφάλισε τη χορηγία της, η επόμενη κίνηση ήταν να βρεθεί η σωστή τοποθεσία. Υπήρχαν πολλές προκλήσεις όσον αφορά στην έβρεση ενός οικίματος κατάλληλου να στεγάσει ένα τέτοιο σχέδιο. Τελικά ήταν ο Ντίκενς που ανακάλυψε την αγρικία, την οποία και περιέγραψε σε μια επιστολή του το 1847 ως απομονωμένη αλλά ευχάριστη, με έναν μικρό κήπο και μικρά παρτέρια με γκαζόν και εύκολη πρόσβαση στην πόλη, ενώ επιμελήθηκε προσωπικά την επίπλωση και τη διακόσμηση του οικίματος. Η ονομασία της αγρικίας διατηρήθηκε για προφανείς λόγους, επειδή η ουρανία Αφροδίτη ήταν η θεά του αγνού, πνευματικού έρωτα που έπρεπε να αποτελεί το ιδανικό για τις κοπέλες, σε αντίθεση με την πάνδημο Αφροδίτη, τη θεά του σαρκικού έρωτα, από τον οποίο άλλωστε είχαν προκύψει και όλα τους τα προβλήματα. Ο όρος αγρικία προτιμήθηκε επειδή εξέπεμπε τη ζεστασιά και την οικειότητα που αποπνέει ένα σπιτικό και ο Ντίκενς επέμενε στη χρήση της λέξης «σπίτι» όταν γίνονταν αναφορές στο οίκημα και τη λειτουργία του, για να είναι σαφής ο διαχωρισμός από την έννοια του ιδρύματος, που μέχρι τότε είχε μόνο αρνητικές συνδηλώσεις. Ο Ντίκενς δεν πίστευε στην τιμωρητική προσέγγιση και το θρησκευτικό εκφοβισμό. Και εξάλλου, τι αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν σε ανθρώπους που το σύστημα αξιών τους έπρεπε εκ των πραγμάτων να προσαρμόζεται στην ανάγκη για επιβίωση. Φαινόταν να του είναι αντιληπτό, περισσότερο από όσο σε οποιονδήποτε άλλο συγγραφέα της εποχής του, πως παρόμοιες πρακτικές απλώς ενέτειναν το αίσθημα της αδικίας, πυροδοτούσαν εκ νέου ένα φαύλο κύκλο εξευτελισμού, οργής και βίας και διαιώνιζαν την παραβατικότητα και την περιθωριοποίηση. Η ενσυναίσθησή του οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό και στην πρώιμη εξοικείωσή του με την κατάσταση των κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερων τάξεων. Δεν ξέχασε ποτέ την περίοδο που ο ίδιος ως παιδί αναγκάστηκε να δουλεύει σκληρά σε εργοστάσιο παραγωγής βερνικιών, όταν ο πατέρας του βρέθηκε στη φυλακή για ένα χρέος 40 λιρών. Εργαζόταν σε 10 ώρες βάρδιες, σε άθλιες συνθήκες, σε ένα χαοτικό, ετοιμόρροπο παλιό οίκημα που ρίπαινε τον ποταμό με τα απόβλητά του και είχε κυριολεκτικά κατακλειστεί από αρουραίους και έβγαζε μόλις 6 σελήνια την εβδομάδα. Πόσο εύκολα θα μπορούσα να είχα παρασυρθεί σε τόσο νεαρή ηλικία, έγραφε αργότερα. Το κληροδότημα που του άφησε η οδυνηρή εμπειρία του ήταν ότι δεν φοβόταν να λερώσει τα χέρια του, να κάνει βόλτες στην άγρια πλευρά. Μια από τις διαβίου συνήθειές του, που συχνά αντιμετωπίστηκε απλώς ως συγγραφική εκκεντρικότητα, ήταν να περπατά τις νύχτες στις πιο κακόφημες γειτονιές του Λονδίνου και να μιλά με τους ανθρώπους που συναντούσε εκεί. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ντίκενς ενεπλάκει στο εγχείρημα της αγρικίας με το όραμα να χτίσει τη δική του «Ουτοπία τσέπης». Ένα πραγματικό καταφύγιο όπου οι κατατρεγμένες κοπέλες θα μπορούσαν να αναπνεύσουν μακριά από το φόβο της επίκρισης και της τιμωρίας και να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, ενώ θα προετοιμάζονταν για την καινούρια του ζωή στον Καναδά, την Αυστραλία, την Νότια Αφρική και τη Νέα Ζηλανδία ως υπηρέτριες, καμαριέρες, σύζυγοι και μητέρες. Με σημερινούς όρους, το πρόγραμμα έμοιαζε με ντρεσάρισμα για οικιακή εξημέρωση, για προσχώρηση σε συμβατικές, υποτακτικές και ως εκ τούτου αποδεκτές μορφές θηλυκότητας. Κοινώς υποσχόταν ένα μέλλον όπου οι γυναίκες αποκαθίστανται στην παραδοσιακή θέση τους ως φροντίστριες και τροφή, δηλαδή τη μοναδική θέση που τους εξασφάλιζε κάποιο σεβασμό και φαινομενικά τουλάχιστον εγκυμονούσε για αυτές τους λιγότερους κινδύνους. Προτού ωστόσο εκμανεί κανείς για την ομολογουμένως συντριπτική επικράτηση πατριαρχικών στερεοτύπων, οφείλει και πάλι να αναλογιστεί το πλαίσιο της εποχής, καθώς και τις αντικειμενικές δεξιότητες αυτών των κοριτσιών. Οι περισσότερες από αυτές τις κοπέλες ήταν σχεδόν, αν όχι τελείως, αναλφάβητες, όχι ιδιαιτέρως ευφυείς και επιρρεπείς στη θυματοποίηση. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να είναι συνειδητοποιημένες σεξεργάτριες, όπως τα λέγαμε σήμερα, ή να αντιλαμβάνονται την πορνεία ως μια μορφή γυναικείας ενδυνάμωσης. Απήχαν αίτη φωτός από τη μυθολογία της ετέρας. Οι γυναίκες τις οποίες έστρεψε την προσοχή του ο Ντίκενς δεν ήταν θηρευτές, αλλά θυράματα με ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης. Η προοπτική της μετανάστευσης σε μια μακρινή χώρα έμοιαζε απείρως καλύτερη από το ζωφερό μέλλον μια ζωή στο δρόμο, όπου θα τριγύριζαν πεινασμένες και άρρωστες μέχρι τη μοιραία κατάληξη. Αυτήν ακριβώς τη μοιραία κατάληξη ήθελε να τονίσει ο Ντίκενς, μοιράζοντας ο ίδιος σε φυλακές και πτωχοκομεία το φυλάδιο που έγραψε με τίτλο «Έκκληση στις έκπτωτες γυναίκες», σε μια προσπάθεια να κάνει ευρύτερα γνωστή την ύπαρξη του σπιτιού και να ενθαρρύνει τις γυναίκες να ζητήσουν βοήθεια. Η ιδέα ενός χώρου που θα ήταν λιγότερο ίδρυμα και περισσότερο δομή φιλοξενίας, με κήπους και πιάνο, φάνηκε σοκαριστική στη λονδρέζικη κοινωνία, η οποία θεώρησε σπατάλη χρόνου και χρημάτων την επένδυση στη στοιχειώδη μόρφωση και καλλιέργεια γυναικών που στα δικά τους προνομιούχα μάτια ευθύνονταν οι ίδιες για την τύχη τους και συνεπώς ήταν ανεπίδεκτες σωτηρίας. Ειδικότερα το πιάνο σχολιάστηκε αρνητικά ως περιττή πολυτέλεια. Μόλις ο Ντίκενς ενημερώθηκε για τις αντιδράσεις, διέδωσε σκόπιμα τη φήμη πως στο σπίτι δεν θα υπήρχε ένα πιάνο, αλλά ένα πιάνο για κάθε κορίτσι.
Sherry, Mr. Bucket. Ah,
Charles Dickens, Έκκληση στις έκπτωτες γυναίκες. Εκδόσεις Σεστίνα. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.